მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსმენელებო, გებადჟე ბიდღიას სტუდიაშიდან თავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი ინგა გურგენაძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვიროკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92.
Захари Поляшвили. Национальный танец Картули. Его исполняет государственный заслуженный ансамбль народного танца Грузии. Солисты – заслуженные артисты республики Латавра Пачиани и Фридон Сулабиридзе.
ვირფასო რადიოსენელებო, თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა ქართულ ცეკვასთან იქნება დაკავშირებული და არც შემცდარხართ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება შესანიშნავი ქართველი მოცეკვავის ქალბატონი ლატავრა ფოჩანის ხსოვნას. ნახევარი წელიწადი გავიდა ქალბატონი ლატავრას გარდაცვალებიდან და საზოგადოებაში ხშირად გაიგონებს წუხილს ამ დიდებული მოცეკვავისა და მოქალაქის ცხოვრებიდან ნაადრევად წასვლის გამო. რადგან მის მიერ ფრიდონ სულაბერიძესთან ერთად შესრულებული ცეკვა ქართული დავიწყარ ზეიმად დარჩა მაყურებლის მეხსიერებაში. მართალია, ქალბატონ ლატავრა მხოლოდ 72 წელი იცოცხლა, მაგრამ იცოცხლა სიცხსავსე საინტერესო ცხოვრებით და დღეს მას გავიხსენებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ქალბატონ ლატავრას უწყენალესი პარტნიორები, ბატონები ფრიდონ სულაბერიძე და თენგიზ უთმელიძე, ქალბატონ ლატავრას მეგობარი და მისი ნიჭის დამფასებელი პოეტი ერეკლე საღლიანი, მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით დღეს სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. არ გადავაჭერებ თუ ვიტყვი, რომ ქალბატონი ლატავრა ფოჩანის შემოქმედება ნამდვილად წარმოადგენდა ჩვენს ეროვნულ საგანძურს. ერთ ფრაგმენტს მოვიტან, როგორ აფასებდა ქალბატონი ნინო რამიშვილი ლატავრა ფოჩანს. ლატავრა არის ფართო დიაპაზონის მოცეკვავე, ნამდვილი ხელოვანი, შემოქმედი, ფანატიკურად შეყვარებული თავის ხელოვნებაში. მისი განუმეორებელი სვლა დავლა სისწრაფე შედეგია ლატავრას არაჩვეულებრივი შრომის მოყვარეობისა. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ ის დიდი ბუნებრივი ნიჭი, რომელიც მხოლოდ ერთეულთა ხვედრია. მისი პიროვნება სინთეზია სიმართლის, პატიოსნებით, სიყვარულისა და ალბომიერების, სვიადობისა და ქალური ღირსების. ლატავრას სცენაზე გარდასახვა არ სჭირდება, იგი თვითონვე მიესწრაფის გარდასახვის მაქსიმუმსაკენ. აი ბატონებო, ეს არის ქალბატონი ნინო რამიშვილის შეფასება და ბატონი ერეკლე, აი ქალბატონი ნინო რამიშვილის ამ შეფასებიდან გამომდინარე, რა სიტყვით ლატარა ფოჩიანთან დაკავშირებით, საიდან იწყება თქვენი მეგობრობა და რა ხიბლავდათ მასში, როგორც მოცეკვავე ამ შემთხვევაში, დასაკვირველია მის მოქალაქეური პოზიციაზე და მის პიროვნებაზე და გვეტყვით 200 სიტყვას.
ბატონო ივანე, ჩერ პიროვნებში ვიტყოდი იმას, რომ როგორი გარემო, როგორი კლიმატი იყო თვითონ ამ სუხიშვილების სახელობის, სუხიშვილისა და რამიშვილის სახელობის ანსამბლში. ქალბატონი ნინო თავადაც გენიალური მოცეკვავე, როგორ აფასებს ქალბატონ ლატავრა ფოჩიანის ამ დიდ ნიჭიერებას. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ამ ანსამბლში ფაქტიურად ანსამბლის წევრები ერთმანეთთან შურით კი არ იყვნენ დაკავშირებული, არამედ იყვნენ დაკავშირებული იმით, რომ ხარობდნენ ერთმანეთის წარმატებით. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა საკუთარი დედის და მამის შვილს, ბატონ თენგის სუხიშვილს, თითქოს გზა ხსნილი უნდა ჰქონოდა ყველგან, არა? მაგრამ ერთადერთი, რაც ჩვენ გვახსოვს, ის მხოლოდ ოსურ ცეკვაში იღებდა მონაწილეობას, სიმჩში. არ იზღუდებოდა არც ფრიდონ სულაბერიძის, არც თენგიზ უთმელიძის, არც ომარ მხეიძის. ნუ ეხლა მე სამწუხაროდ ყველას ვერ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ მან დიყვნენ ისეთი გენიალური მოცეკვავები, როგორის ბასილაშვილი გახლავთ, არა, და სხვები სხვა მოცეკვავები. არ იზღუდებოდა მათი დიდი ნიჭიერება. ფართო გასაქანი ჰქონდათ და მათ შორის რასაკვირველია ქალბატონ ლატაურასაც. ნუ ეს პირველი სათქმელი. შემდგომ თვითონ როგორ დაიწყო ჩემი ურთიერთობა ამ დიდ ქალბატონთან. ჩემი სიდედრი ცხონებული მედიკო ახვლედიანი და ლატაურა არიან დაძმის შვილები, ალალი დაძმის შვილები. ნუ ესე იგი, ჩემი სიდედრის უახლოესი ნათესაუთაგანი გახლავთ. და ამ ნათესაუბაში არის კიდე მეგობრობა, დიდი მეგობრობა, ის ზოგთან უფრო ახლოს ხარ, ზოგთან არ ხარ ისე ახლოს. და ფაქტიურად ჩემი სიდედრი და ლატაურა თანშეზრდილებივით იყვნენ. და მე ვიცი, რომ როცა ქალბატონი ლატაურა უცხოეთში მიბრძანდებოდა თავისი ანსამბლის წევრებთან ერთად, პირველი საჩუქარი ჩამოჰქონდა ჩემი მეუღლისთვის, რომელიც მაშინ პატარა ბავში იყო. და მეორე, ამ ჩემ სიდედრთან ერთად, ამ ბავშვზე, ჩემ მეუღლეზე, მეურვეობა თვითონ ლატაურა მაიღო. ფაქტიურად ისეთივე წვლილი აქვს
მონაწილეობა. გაგიზარდათ ესე იგი მომავალი
მეუღლე? კი, მომიმზადა რა, გამიმზადა პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ხო, და შემდგომ მოხდა ისე, რომ როცა უკვე ჩვენ გადაწყვეტილი ჰქონდა დაოჯახება, გამოცნო ჩემმა მეუღლემ ქალბატონი ლატაურა, რომელიც უკვე ეროვნულ მოძრაობაში იყო ჩაბმული. ნუ მაშინ გვახსოვს ჩვენ ახლა 80-იანი წლები, როგორი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში და სხვადასხვის გვიმშელია ბევრი, გვიდავია კიდევაც ეს დავაც საინტერესო იყო. იყო შემთხვევა ცხონებული, გამბუტვია კიდევაც. მერე დაურეკავს და უსაყვედურია, რომ არ უნდა გაიგო ცოცხალი ვარ თუ მკვდარიო. ესეთი საოცარი ის იყო რა, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი ამბობენ ხოლმე თავისებური იყო, მაგრამ ამ თავისებურებაში იყო სწორედ მისი ხასიათის ეს გამორჩეულობაც და ყველაფერი. სხვათა შორის, როგორი განაწყენებულიც არ უნდა ყოფილიყო ადამიანზე თვითონ ლატაურა, როგორც ხელოვანზე აუგიარდა ცდებოდა, თუ ის არ იმსახურებდა მას. ნუ იყო მაგალითად ახლა ერთ მოცეკვავეზე საუბარი, ეს შემდგომი თაობა გახლავთ ბატონო ფრიდონ, თქვენი თაობის კაცი არ არის ეს მოცეკვავე და როგორ მწყდება გულიო, რომ აი ესეთი მშვენიერი მოცეკვავე არისო და აგერ ჩემს შემდგომ თაობის ამ ახალგაზრდებშიო პატივისცემითო ნაკლებად სარგებლობსო და გულიწყდებოდა სხვადასხვის ის ადამიანი, აი რომელზედაც თავის გულის ტკივილს გამოთქვამდა ქალბატონი ლატაურა, სამწუხაროდ ჩემი მეგობრის ძმა გახლავთ და ეხლა არ სიამოვნებდა მეც, მაგრამ რა, სად წავიდოდი ჭეშმარიტებას. როგორც მოცეკვავეზე რა შემიძლია ვთქვა ქალბატონ ლატაურას? ნუ ეს იყო საოცარი ეპოქა, საოცარი დრო იყო. აი მართლა რომ საუბრობენ ამ მაღალ რენესანსზე, არა იტალიური, აი ეგ იყო ჩვენ სინამდვილეში. მთელი თაობა წამოვიდა მუნიჭიერესი მოცეკვავებისა, რომელი ერთი ვთქვა, სხვათაშორის როცა ქალბატონი ლატაურას მიმართ ვამბობთ, განუმეორებელი, მარტო მას არ ეხება ეს, იმიტომ რომ იყვნენ გენიალური მოცეკვავეები და ყველა იყო განუმეორებელი თავის საქმეში.
ორი მათგანი აგვიზის სტუმრად.
კი, არა, ეს მამაკაცები, მე ქალბატონები დავლაპარაკო. კიდე იყვნენ უამრავი მოცეკვავები. ახლა მაგალითად დაუშვათ ერთ-ერთ სფეროში იყო, აი დაუშვათ ახლა აჭარული ცეკვა რა. აქ უკვე ნუ გამორჩეული იყო ქალბატონი იამზე დოლაბერიძე. ესე ყოველას ჰქონდა თავთავისი ხელწერა, თავთავისი განუმეორებელი სახე ჰქონდა ქალბატონი მანანაბასაც. ეხლა მე რო ჩამოთვლა დავიწყო უკვე შორს სწავალ და ამიტომ ვერ იდები ამას. თავის სფეროში იყვნენ ყველანი განუმეორებელი, მაგრამ რა მოიტანა ქალბატონმა ლატავრამ სცენაზე? უშუალობა, საოცარი სიწრფელე. აი რა ხდებოდა, როდესაც თქვენ შეხყურებდით როგორც მაყურებელი მის მოძრაობას, გჯეროდა მისი თუნდაც ის ფარებზე რო გაივლიდა რა, აი იქ მამაკაცები რომ ამ ფარებს აღმართავდნენ და გადაირბენ და იქ ამას აკეთებდა ყოველგვარი შიშის გარეშე. არა დამოგეხსენება ჩვენ რომ შიში ეს არის უბოროტესი მტერიკაცობრიობისა. ყველა ხსარებლობა ითხოვს მორწმუნეებისგან დაძლიონ შიში. დათრგუნონ, იმიტომ რომ როდესაც შიშით ხარ შეპყრობილი ყოველთვის, შებოჭილი და გაბაწრული ხარ. აი ქალბატონი ლატაურა არ იყო გაბაწრული, თავისუფალი იყო მისი მოძრაობა, ყველაფერი და თან რა ხდებოდა, როდესაც ლატაურა ცეკვავდა, ნუ განსაკუთრებით ახლა აგერ მისი პარტნიორები აქ ბრძანდებიან, საოცარი ცეცხლი ინთებოდა სცენაზე. ხედავდი ამას, შენს თვალწინ ხდებოდა სასწაული და აი ამ სასწაულის მომსწრე ხდებოდი და თან რა იყო გასაოცარი ბატონო ივანე, რომ შენ უკვე მონაწილე ხდებოდი ამისი პროცესის მიღმა, კი არ რჩებოდი იქ იყავი, როცა ლატაურა იმ ფარებზე გადაირბენ და უკვე წარმოდგენის დონეზე განიცდიდი, რომ ერთ-ერთი მათგანი იყავი, ვის ფარსაც ქალბატონი ლატაურას სხეული ეყრდნობოდა აი ამ ფარებზე გადარბენის დროს. დაუშვათ, თუნდაც იმ ქართული ცეკვის დროს, არა, ხო ქონი ახლა ნატორა დაუშვათ, რომ ცხოვრებაში ყავდეს ესეთი სასურველი ქალი და იყო ისეთივე მოცეკვავე აი ამ ქართულისა, როგორც მაგალითად მისი პარტნიორი არის. ესე იგი, პროცესში ყავი თვითონ ჩართული ამ იმაში და მე
მიმაში. ეს არის დიდი ხელოვნება,
სწორედ. რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი ხელოვნება და ჩვენ ბედნიერი ვართ, ვინც ამას მოვესწარით. და სხვათა შორის ახლა რატომღაც გული მткиვა იმასე ბატონო ივანე, რომ ნახავენ ამას ახალგაზრდა ბიჭები ფოტოფირებზე, კინოფირებზე. ნუ ახლა ბატონმა თენგიზმა მართლა უნიკალური მატიანე შექმნა რა. გადაიღო ყველაფერი, მაგრამ იმ პროცესს ეხლა ცოცხლად რო იხილავ შენ რა, ეხლა კინოის ვერ გადმოსცემს ვერაფრით, იმიტომ რომ ნანახი მაქვს მე სხვათა შორის. ეხლა უნდა ამ ხრივ მადლობელი უნდა ვიყოთ უფლის, იმიტომ რომ ბოლომდე შეინარჩუნა ბატონმა ფრიდონმა თავისი ფორმა და ეხლა უკვე ამ ახალგაზრდა თაობამ ნახა ფრიდონ სულაბერიძე როგორც მოცეკვავე, ნახა აგერ ყველა ჩვენ ისინი აგერ სახელოვანი მოცეკვავები, მაგრამ ლატავრა ვერ ნახა. აი გარი უბედურება. მე მაინც გონია რომ ადრე გამოეთხოვა ლატავრა სცენას. ადრე, იმიტომ რომ ეს სასწაული შეიძლებოდა დიდხანს გაგრძელებულიყო ჩვენთვის.
სცენასაც და ცხოვრებასაც სამწუხაროდ.
დიახ, სამწუხაროდ ესე იყო.
აი ზირფასო რადიო მსმენელებო, მე არაერთხელ აღვიჩინე რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან შესანიშნავი პიროვნებები, უპირველეს ყოვლისა და ურწმუნოსი მოცეკვავეები, ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე და ბატონი თენგიზ უთმელიძე. ბოლო წლებში როგორც ბატონ მერეკლემ აღნიშნა, ბატონი ფრიდონის და ქალბატონი ლატავრას ცეკვა ქართულით მოხიბლული იყო ჩვენი შემდგომი თაობა, ის ახალგაზრდობა, რომელიც მოესწრო სცენაზე, როგორც გვემზანეთ ბატონი ერეკლე, ქალბატონ ლატავრას და ბატონ ფრიდონს. ბატონ ფრიდონ, ძალიან ძნელია შინაურ ადამიანზე საუბარი საერთოდ, მაგრამ აი თქვენ როგორც პარტნიორი ერთი ცხოვრება გაიარეთ და ბატონმა თენგიზმა კიდევ უფრო ადრე პიონერთას ძახლიდა შეიძლება ითქვას, მაგრამ თქვენ ხართ ის რაინდი, ვინც აი დაამახსოვრდა ლატავრა ფოჩიანთან წყვილში ქართულ საზოგადოებას და არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, მთელ მსოფლიოს გაგიცნოთ. როგორ შეაფასებთ, როგორ დაახასიათებთ, როგორც მოცეკვავეს, როგორც პიროვნებას, როგორც მეგობარს, როგორც პარტნიორს? ალბათ იქნება რაღაც კურიოზებიც იქნება თქვენ ურთიერთობაში გასტროლების დროს.
მივესალმები ჩვენს მენელს და მართლაც ბედნიერი კაცი ვარ, რომ დღეს აი ესე დიდებულ მოცეკვაზეა გადაცემა. მე დღეს გახარებული ვარ, იმიტომ რომ აქ ითქვა, ბატონმა ერეკლემ თქვა, რომ ისე დაფასებული არ იყო, მე მთლიანად არ დავეთანხმები. ის ნამდვილად იყო დაფასებული იმით, რომ მთელ საქართველოს უყვარდა. მთელ საქართველოს ქართველებს უყვარდა და დღესაც უყვარს სადარო პუჭიანი. მე გეტყვი თქვენ, ჩემთვის შეიძლება ძნელია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის დღეს აღარ არის ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ადვილიც არის, იმიტომ მას ძალიან ახლო ვიცნობდი. ეს იყო არაჩვეულებრივი ქალბატონი, განათლებული ქალბატონი. მან იცოდა რას ცეკვავდა, ეს არის მთავარი. დღეს შეიძლება არიან მოცეკვავი ქალები, რომლებმაც არ იციან როგორ იცეკონ, გინდას ცეკვა ქართული, გინდას თიულური, რომელიმე აჭარული, არ იციან როგორ იცეკონ. აი ლატავრო ფოჩიანმა იცოდა რას ცეკვავდა, მან იცოდა მისი შინაარსი, ცეკვა ქართული შინაარსი იცოდა, ვინ ცეკვავდნენ, როგორ ცეკვავდნენ, რა როგორი მოძრაობა, როგორი ხიბლი ჰქონდა, როგორი ნაზი იყო, როგორი ნარნარი იყო, როგორი არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. იცით რა, მე ხანდიხან ვერ ვიჯერებდი, ეს არის ლატავრო ფოჩიანი, როცა ეს სცენაზე გამოჩნდებოდა. ის იყო ნესტან დარეჯანი, ის იყო აი ეს მანანა ორბელიანი, ის იყო აი არაჩვეულებრივი გარეგნობის. მე გარდასახვა ჰქონდა, ისე რომ გრიმს იკეთებდა, ისე რომ შეხედა მეფე, თამარ მეფე იყო რა ქართულ ცეკვაში. მე იცით როგორი ჩართული ვიყავი, როცა ჩვენ შეხვდებოდით სცენაზე ერთმანეთს, მე მეგონა მე უცხო თავადის ქალთან, უცხო აი ადამიანთან ცეკვავდა, არაირო ფოჩიანია ეს, იმიტომ რომ ის რაღაცა საოცარი ხიბლით აი იცოდა, რომ გადადგავდა ფეხს, აი ქართულ მიწაზე ადგავდა ფეხს. ეს იყო რაღაც საოცარი, აგიყვანდა, ისეთი ჩართული იყო.
ბატონ ფრიდონ, აი მსმენელია ხაზზე, შემოუშვათ და განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
პატრისემით, ბატონო ივანე, როგორ მიხარია ხომ თქვენ ხმას რო გავიგებ და ყველა ვინც მანძის ახლა გასაკუთრებით ნუ მიწვენთ ერეკლე სათლიანს, მისი სვანური კილო გაგვაწყობს რაღაც იმედით, რომ აი კიდევაც დაეზრდებია.
ბატონო
ერეკლეს ცნობა როგორია? ახლოს ყოფილვარ მაგის ოჯახში, ყოფილვარ სვანეთში. ეხლა ლატვარა ფოჩიანზე მართლა ახავს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთი მინდოდა მეთქვა, კორნელი სანაძეს აქვს შესანიშნავი სურათი. აი თითქოს მარღლა მიფრინავს, აი ისეთია ის სურათი. არ ვიცი მის საოჯახო მუზეუმშია და საოჯახო კოლექციაშია თუ მუზეუმში, ეს არ მახსოვს.
საოჯახო კოლექციაშია.
გვეტყვის ბატონი თენგიზ უთმელიძე მოგვიყვება და გვიამბობს ამის შესახებ.
ძალიან კარგი და მისრო წარმატება.
დიდი მადლობა.
ძალიან არაჩვეულებრივი გადაცემა ბატონო ივანე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ, გაგვიზარეთ თქვენი აზრი. ბატონ ფრიდონს გავაწყვეტინეთ. იმ მომენტში როცა ცეცხს ანთებდა ქალბატონი ლატავრა და ცეცხს გიკიდებდა ასე ვთქვა.
მართლაც გამაწყვეტინეთ, მაგრამ ცეკვა არ შემიწყვეტია. აი ცეკვა ამ წუთში მასთან ერთად.
ისე ბატონო ფრიდონ, მე დაფასებული არიყო არ მithkoms. ადრე წავიდა თქვა თორე დაფასებული როგორ არიყო
ბატონო? არა, ეს ამს გული დაწყდაო რო.
არა, არა, ეხლა ეგ თქვი რომ ადრე წავიდა თქვა, დაფასებული როგორ არ
შემეშალა, ბოდიშო. ახალმა თაობამ ვერიხილა.
ხო, ეგ თქვი მე თორე.
ეხლა იცით როგორ აი ლატავრა ფოჩიანი ეს ხონდა ძალიან დიდი ტექნიკა. დღეს რო ცეკვავენ გოგონები, იმათ გონიათ რომ იმათ კონტაქტ. ეს ლატავრა ფოჩიანს უნდა რაღაც საოცარი ტექნიკა, მაგრამ ის არ გააკეთებდა იმ ხტომებს, დღესაცაც ეს ქალბატონები აკეთებენ. ის არ ჩაიცმევდა იმ კოსტუმს, რომელიც არ არის ქართული ნაციონალური კოსტუმი. მე ამას წინათ უყურე ორ ქალბატონს და სვანური ცეკვას, ჯერ ერთი ქალის ეგეთი სვანური ცეკვა არის საშინელება და შეურაცხყოფა სვანების მიმართ. მე მაგალითად ჩავთვალე სვანები ძალიან შეურაცხყოფელი დარჩებოდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ისეთი გადაცემა, ცეკვავენ ვარსკვლავები და იქ ორმა სუხიშვილის მოცეკვავემ სვანური ცეკვა. ეს როგორ შეიძლებოდა, ეს ძალიან სვანურია. ესე იგი მე თვითონაც ძალიან შევწუხდი და აი ამას ლატავრა ფოჩიანი არ გააკეთებდა. ლატავრა ფოჩიანი არ გააკეთებდა ისეთ ილეთს, ისეთ მოძრაობას, რომელსაც დღეს ქალბატონები აკეთებენ. აი იცით რა, აი ბალეტში და ეს პრიჯოკები და ესენი, აი ეს არ არის ქართველი ქალის საქმე. ქართველი ქალი უნდა იყოს როგორიც იყო ქალბატონი ლატავრა. ქალბატონი ლატავრა იყო რაღაცა საოცარი შემსრულებელი ქართული ცეკვების, არა მარტო ქართულის, ქართული ცეკვების შემსრულებელი.
ქართული სულის მატარებელი უნდა იყო პირველ
რიგში. არ ქონდა ამოგლეჯილის და იმან იცოდა რა ცეკვავდა. აი ბატონმა ერეკლემ ბძანა ფარებზე გარმე თვითონ იქ ფრიდონი ვიყავი, აი იმას თენგიზი მოყვება ალბათ ყველაფერს. იქ როცა ალბერტ ჰოლში ჩვენ ორი კვირით გამოდიოდით, ის ფარებზე მოდიოდა. მოდიოდა როგორ იცი, აი გეგონება მოდის თამარ მეფე, ნამდვილად. და რო შემოდიოდა, აი დარბაზი გასუსული უყურებდა აი ამ სილამაზეს. რაღაც გარაჩეული დადგმა იყო და ნესტან დარეჯანი იყო ქალბატონი ლატავრა. და ჩვენც როგორ უყურებდით, იცი რომ აი მოდის აი რაღაცა საოცარი ქართველი ქალი, საოცარი ქართველი ქალი. მე რა ბევრი რამე შემიძლია გავიხსენო, ძალიან ბევრ კონცერტებში მივიღეთ მონაწილეობა და არ დამავიწყდება ლასკალას თეატრში, როგორი ცეკვაც ცეკვა ქართული და როგორი წარმატება იყო მართლაც ამ ესეთ თეატრში ცეკვა ქართული შესრულება, ეს არის მართლა დიდი აი ცით როგორი პასუხისგებლობა. მე რო სანამ გამოვიდოდი კულისიდან სცენაზე და რო შემომხვდა ლატავრო ფოჩიანი, აი ვთქვი რომ რა ბედნიერი მე კი არა ვარ, მარტო ერია ქართველი ერი. ბედნიერი რომ ლასკალას თეატრში ცეკვა ქართული წავიდა. მე მესმის ყველა ცეკვას ძალიან დიდ პატივს, ცემ ძალიან გვიყვარს ყველა
ძალიან. მაგრამ ეგეც პირველი შემთხვევა იყო რომ ოპერის თეატრის სცენაზე ლასკალაში რომ ქორეოგრაფიული ანსამბლი
წავიდა. ეს დიდი რამე იყო, ნამდვილად და ეს რაღაც ისეთი დაუშვეს, ეს მართლაც მიუღწეველი იყო და ეს მიახსი ამ ორმა დიდმა ადამიანმა, ქალბატონმა ნინომ და ბატონმა ილიკომ. ეს მართლაც მათი დამსახურება. ხოდა აი იქ ცეკვა ქართული, ესე როგორი მაყურებელი იყო, იცით? ეს იყო უმაღლესი საზოგადოება. ზოგიერთი იძახით, აჩკებიანები იჯდნენო, აჩკებიანებიო. ეგერი რო ცეკვავდნენო, აჩკები ხე ბებრები იჯდნენო. ლასკალოს თეატრში იჯდა მაყურებელი, რომ ეგეთი არასდროს არავის არ უნახავს. და დღესაც ძალიან უნდათ რომ ეგეთ თეატრებში გამოვიდეს.
არა მარტო ლასკალოს
თეატრში. მაგრამ ვერო, ბევრ ადგილას ეხლა ყველას ვერ ჩამოვთვლი ახლა. აი ესე იგი როგორ იცი, აი ცეკვა ქართულს რო ესეთი მეღა უხერხულია ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი, რატაში იყო როგორ იყო, მაგრამ აი ამ ქართულმა რო გამოიმარჯვა და ესეთმა მაყურებელმა ტაში მოწყდა რამოდენმეჯერ, ეს იყო საქართველოს გამარჯვება, ეს იყო ქართული ქორეოგრაფიის გამარჯვება, ეს არ იყო ფოჩიანის და სულაბერიძის გამარჯვება, ეს იყო ქართული ცეკვის გამარჯვება. მართლაც მინდა გითხრათ რომ აი ეს უბადლო შემსრულებელი, ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელზედაც მე როცა ვიხსენებ, აი სულ ჟუანტელი მივლის, იმიტომ რომ ესეთი მოცეკვავე, აი მე ახლა უყურებ, ძალიან ვეძებ რომ მე დავინახო ესე იცოდო ზოგ წყის და რატო ჩვენ არ გვახსენებ და ჩვენზე არ იძახით. როგორ ვახსენო, როცა ფოჩიანი ცეკვავდა ესე და კი კარგად ცეკვავდნენ გოგონები, არაჩვეულა რა მისი დარი არც ერთი არ იყო, ეს თვითონაც იციან კარგად. ეს იყო რაღაც შოუდარებელი, ეს იყო რაღაცა მოვლენა. აი მე მართლაც ხეთს უხრი, აი მის სულს შეიძლება ეხლა იცი რა როგორ არ იცი, ძალიან აღელვებული და მე როცა გამოვეშვიდები ეს რომ დაგზალეს პანთეონში, დიდუბის პანთეონში, მე ვთქვი რომ ლატავრა არ მიღალატო, მე მალე მოვალ და ჩვენ ერთად ცეკვა ქართულს კიდე შევასრულებ. აი მე ასეთი მოწიწებითა ვარ, ასეთი მორიდებითა ვარ, ასეთი სიყვარულითა ვარ და ყოველთვის ვიქნები. მისი სახელი და გვარი ყველა ქართველისთვის არის ძალიან ესე მოწიწებულად უნდა თქვა. მისი გვარი, იმიტომ რომ აი ეს სახელი და გვარი ლატავრო ფოჩიანი ბევრ რამეს ნიშნავს ქართულ ცეკვაში.
დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ. ღმერთმა თქვენ ძალიან დიდხანს კარგად გამყოფოთ, რომ აი ეს ცეცხლი, ის სული ქართული, რომელიც აი თქვენ და ქალბატონ ლატავრას ჰქონდათ, გადაეცეს მომავალთაობას, აზიაროთ თქვენი ახალგაზრდობა, რომელსაც თქვენ წვრთნით, რომ ის სულისკვეთება და ის სულიერება არ დაიკარგოს. ბატონ თენგიზ, თქვენ არაერთი შესანიშნავი წერილი თუ სტატია მიგიძღვნიათ საერთოდ მოცეკვავებისთვის, მით უმეტეს ქალბატონი ლატავრასთვის, ხოლო ბრწყინვალე ფოტოსურათი, რომელიც თქვენ გაგდაღლებული, ეს უნდა იყოს მართლაც ყველა ქართულის ოჯახში. მე ადრეც თქვენ გამოფენებზე, როცა სუხიშვილის და რამიშვილის ანსამბლის გასტროლების დროს თქვენს მიერ გადაღებული ფოტოებია, ჩავწერე კიდევაც შაბიჯილების წიგში, რომ რას ნიშნავს, როცა პროფესიონალი მოცეკვავე, ქორეოგრაფი იღებს თავის კოლეგას. იმიტომ რომ სხვა, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც ბატონი თენგიზი წოდებოდა, ყველა მოცეკვავის სულს და ის სულია მოცემული სწორედ ამ ფოტოებში, ამით არის მნიშვნელოვანი ბატონი თენგიზის ფოტოები, აი ქალბატონი ლატავრას ის ქართული სული და ის ქართველობა თავიდან ბოლომდე აი ამ სურათშია, რომელიც აგერ გაზეთშიც არის, რომელიც სპეციალურად მიეზრა კალბატონილატორას ამ ქვეყნიდან წასვლას. ისიც მინდა თქვა, ორი ლეგენდარული ადამიანი გვიზის ბატონო ერეკლე სტუდიაში, რომლებიც შეხვედრიან მართლაც ლეგენდარულ გრიგოლ რობაქიძეს, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ და ასე მეჩვენება, რომ ლატავრა ფოჩიანის ცეკვა ქართულმა იმდენად აღაფთოვანა და იმდენად განაცხადინა ქართული სული გრიგოლ რობაქიძეს, რომ მან დაწერა სწორედ ის ესე უკდავი ქართული გენია როკით გამფერილი. იყო თუ არა ასე ბატონ თეგის?
ახლა ისეთი ემოციური ის არის განწყობა, ბატონ ერეკლემ შექმნა მერე ფრიდონმა ემოცია და სხვანაირად წარმოუდგენელია ბატონ ერეკლე, ჩემო ფრიდონ ბატონო, როცა ვლაპარაკობთ თანამედროვეების უდიდეს მოცოკვაზე, ლატავრა ფოჩიანზე და მეც ალბათ ემოციას არ მაკლია. ახლა რაც შეეხება გრიგოლ რობაქიძეს, ძალიან დიდი თემაა ბატონო, რა თქმა უნდა ეს მისი ეს ბრწყინვალე, ეს ქართული გენია როგორც გამფენილი ეკუთვნოდა როგორც ლატავრა ფოჩიანს, ასევე იმ ბრწყინვალეს თაობას როგორც ბატონმა ერეკლემ ძანა, რომელიც აი მაშინ იმ წლებში ამას მეძახი 60-იან წლებს, რომელსაც ჩვენმა ცეკვის დედოფალმა ქალბატონმა ნინო რამიშვილმა ოქროს ხანა უწოდა. იმიტომ რომ მართლაც რომ ოქროს ხანა იყო, ისეთი შემადგენლობა იყო, ისეთი ტალანტა მართლა კრებული იყო, რა თქმა უნდა თავის ბრწყინვალე ხელმძღვანელებით და რა თქმა უნდა ამაში უდიდესი ღვაწლი ამ წარმატებაში და წარმატებებში პროფესორად არამარტო ლასკალაციაჩი, ბერთიაჩი და საერთოდ ამ წლების მანძილზე ლატავრა ფოჩიანს ეკუთვნის. მე მოყვები ეს ასეც ჩვენი ისტორია, როგორ შეიქმნა ეს ვეფხვის ტყაუსნის თემაზე ეს წყინვალე ცეკვა, ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ქაჯეთის ციხის აღება. მე მინდა იმ ქალბატონს უპასუხო, რომელმაც დარეკა და ახსენა ჩვენი ცნობილი სახალხო მხატვარი კორნელი ზანაძე, რომლის მუშაობის პროცესში, როცა მან შექმნა რამოდენიმე ბრწყინვალე პორტრეტი ლატავრა ფოჩიანისა, მეციქ ვიყავი და რატო ვიყავი? თვით თვითონ ბატონ კორნელის უნდოდა, იმიტომ რომ რაღაც კი არ ვეხმარებოდა, უბრალოდ მაინტერესებდა, იცოდა რომ მისი პარტნიორი ვიყავი, რაღაც კონსულტაციები ჭირდებოდა, რაღაც ხასიათის დაჭერა, რამოდენიმე ფოტოც მიმატანია იქ ხელმძღვანელა იმედა, აი ამ პროცესს უყურებდი და მართლა ბრწყინვალე ბერწორული ტილოები შექმნა მან კორნელი სანაძემ ტრიპტიქი ასეთი შოთა რუსთაველზე და ამაში იყო ჩართული და ცალკე ცისფერი ლატავრა და ავიც ესეთი ეს ცნობილი ეს არის ფერწერული წილები და არამარტო კორნელი სანაძის მუზა იყო მხატვრის, ეს მოვონიანმა შექმნა ბრწყინვალე და მე ბედნიერი ვარ რომ ამ პროცესს შევესწარე. ახლა რაც შეეხება აი იმ დადგმას, რომ ფრიდონმა ახსენა ბატონმა ერეკლემ, როცა ის ნესტან დარეჯანს განასახიერებდა და კიდევ რა იცით ნიშანდობლები ჩვენ ან საბჭო, რომ გარდა ცეკვისა ჩვენ ხანდახან გვიწევდა გარდასახვა მოცეკვავებს, როცა ამათვე ცეკვას ცეკვის დადგმა მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ცეკვა მოითხოვდა დრამატული მსახიობის ოსტატობასაც, განსაკუთრებით როცა ვეფხვის ტყაუსთან საქმე ეს შეიქმნა 1966 წელს რუსთაველის 800 წლისთავის იუბილეის აღსანიშნავად და როცა გაანაწილეს ეს მთავარი გმირების როლები, რა თქმა უნდა კონკურს გარეშე იყო ლატავრა ფოჩიანი, ნესტან დარეჯანი, ფრიდონ სულაბერძე იყო ფრიდონი, თენგიზ სუხაშვილი იყო ავთანდილი,
ბატონი თენგიზ იტარიელი,
ნინო კირვალიძე იყო
თინათინი
და ბანანა ბაზაძე. ეს მართლა საოცრება იყო, ეს იყო სილამაზის რაღაც დღესასწაული და ამის გვირგვინი იყო აი ზუსტად ის სცენა, როცა ლატავრა გათავისუფლებული ქაჯეთის ტყვეობიდან ნესტან დარეჯანი გადმოაბიჯებს ფარებზე, მე იმას ხვდებოდი ეს ხელგაშლილის სცენაზე და მე არ გადავაჭარებ, ბევრგან დამეწერია ბატონ ერეკლე, რომ ესე იგი თამარ მეფე მოდიოდა, მეგონა გაცოცხლა თამარ მეფე, აი ესეთი ის და დამეთახმება ფრიდონი, მე ფრიდონს მოუწია ამის ცეკვა, მე რომ წამოვიდე ანსამბლიდან. ამიტომ ლატავრა ხელაწიფებოდა ყველანაირი ქართული ცეკვის ჟანრი, აი ეს დადგმა რა თქმა უნდა და ახლა ცეკვა ქართულზე შეიძლება ძალიან დიდხანს ილაპარაკო. ესე იგი მე იშვიათად მინახი ასეთი ჰაეროვანი მოცეკვავე ძალიან ბევრმა სპეციალისტმა და არა მარტო ქართველმა, ნინო რამიშვილის ის იყო, მე ვიცი ძალიან ბევრი ლილი გვარამაძის შეფასება, ძალიან ცნობილი ქორეოგრაფების, მე მაქვს საბედნიეროდ ახლა მე მისმა ოჯახმა გადმოცა ლატავრა ფოჩიანის არქივი, იმიტომ რომ დავინტერესი და ამ არქივზე მუშაობდა, ისეთი საინტერესო ისინი აღმოვაჩინე, ძალიან ბევრი წერილები სხვადასხვა საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქის, რომელიც მე არ ვიცოდი, მე მაქვს ძალიან დიდი მატიანე უცხოური გაზეთები, ჩვენი გაზეთები და ესე იგი ერთმანეთს ეჯიბრება ყველა ლატავრა ფოჩიანის ხელოვნების შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს იყო მოვლენა, ვიმეორებ, ლატავრას ხელეციფებოდა ნებისმიერი ჟანრის ცეკვა. ის იყო ქართულში იყო ბრწყინვალე იყო. ესე იგი ლირიულ ცეკვებში ეს ცეკვა დაერით, მუხამბაზი, ესე იგი რომ ამობრწყინდებოდა ეს ყარაჩოღელებს შორის, გახსოვს ჩემო ფრიდონ, ესე იგი ალისფერ კაბაში რაღაც თითქოს მართლა შედარება აქვს ერთ პოეტს, არ ვიცი მწერალს, აი ტატმის ყვავილი რო გაიშლება, ესე ამოდიოდა და რო ცეკვავდა და ცეკვავდა. მერე მთიულური ცეკვები, ისე დადიოდა, ესე იგი ნიავივით მიქონდა წელი. ლატავრას და ეს ყველაფერი მაყურებლის გაოგნებას იწვევდა იმ ტაშთან და ხანდახან პაუზას აკეთებდა მაყურებელი და ვერ გზნობდა რასთან ქონდა საქმე და რაღაც პაუზის მერე იწყებოდა ეს დიდი ტაში და ზუსტად ასე მოხდა ლასკალაში. ახლა ბრიდონს მოერიდა და ჩვენ ხო ამის მოწმე ვართ, როცა მას ამ უბრწყინვალეს უპირველეს სიაში ლატავრა და ბრიდონმა ქართული იცეკვეს, ტაშის ქვეშ წავიდა ეს ცეკვა. განცვიფრებული ვიყავით, როგორ შეიგზნო იმ წინვალე მაყურებელმა და იქო ჩვეულებრივი მაყურებელი არ
არის. უდაქვეწილესი გემოვნების მაყურებელი.
განსაკუთრებული მაყურებელი ყავს ლასკალას და აი ტაშის ქვეშ იცეკვეს და ძალიან ბევრჯერ უცეკვია და არამარტო ცალკე ღონისძიებებზე. Ну, არ ვიცი, ლატავრაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთი მისი ისმი და რამოდენიმე თვისება აღნიშნო. ახლა ბატონი ერეკლებს წინვალეთ იცნობდა, რა თქმა უნდა, მას და მის ოჯახს და ნათესავად აკავშირებს და ჩვენც კარგად ვიცნობდით ბატონ ერეკლებს, აი, იმიტომ რომ თვეების მანძილზე და წლების მანძილზე ჩვენ ერთად ვიყავით და ერთმანეთის ხასიათი ვიცოდით წინვალეთ. ლატავრა არავის არ გავდა, თავისებური იყო. მე არ ვიტყვი, რომ რაღაც უკარება იყო, მაგრამ მაიც ის მოძგავდა სვანური აი სიზვიადე. ეს სიამაყე მოძგავდა და ეს მის ცეკვებშიც კი იგრძნობოდა.
ღირსების გზნობა გააჩნდა.
დიახ, სხვათაჭორის რამიშვილი დიდ პატვის ცემდა ამ თვისებების გამო და მის შრომის მოყვარებას, რა თქმა უნდა, რომელმაც განაპირობა მისეთი დიდი წარმატებები. ამის გარდა ლატავრას ჰქონდა პროფესია კიდე, ეს იყო ექიმი.
დიახ.
ექიმი იყო, დაამთავრა მან ბრწყინვალეთ სამედიცინო ინსტიტუტი, დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, მერე გახდა დოქტორი და ჩვენ გრძნობდით მის როგორც ექიმის პროფესიას, ჩვენ საზოგადოებით გასროლებით და
შვიდათ იყავით რომ არ გიჩვენეთ.
ვიცენდა კონსულტაციებს გვეხმარებოდა რაღაც ვიღაცა რაღაც თუ ავად გახდებოდა. ხო და მე იმ ჩანაწერებში ახლა არქივიდან რამოდენიმე ჩანაწერს ჩავდ, როგორ უკავშირებს ლატავრა ცეკვას ექიმობის პროფესორს, ფსიქოლოგიური საკ რაღაც ანალიზი ძალიან საინტერესო. ისე რომ ერთი შემირლია მე რაღაც პატარა ის მოვიყვანო და ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხვაზე თუ რომელი დარგია მისი მოწოდება, ლატავრა ასე პასუხობს: ექიმისა და მსახიობის პროფესია ერთმანეს ჰგავს. ის ვინც ამ ორ ხელობას დაუკავშირებს თავის ცხოვრებას, ადამიანს მის სულიერ კულტურას ემსახურება. ჩემი მოწოდება კი სწორედ ის არის, რომ ადამიანებს სიხარული მივანიჭო. და ზუსტად ლატავრა ფოჩიანი ამისთვის იყო დაბადებული. ის ცეკვით, აი დიდი ქართული ხელოვნებით მართლა სიამოვნებას ანიჭებდა ადამიანებს და არა მარტო ჩვენში, არამედ შეიძლება ითქვა მთელ პლანეტაზე.
ბატონებო, დღევანდელი გადაცემისთვის რომ მემზადებოდი, მინდოდა რომ ლატავრა ფოჩიანის ხმა გაჟღერებული იყო, მაგრამ რადიოს ოქროს ფონდში ლატავრა ფოჩიანის ხმის ჩანაწერი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა. ამის მიუხედავად მე მაინც ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის რომ მომეძიებია მისი ხმის ჩანაწერი. ეს შევძელი ჩემ და საბედნიეროდ და ახლა ვთავაზობთ მსმენელს ბატონი ლატავრას ხმის ჩანაწერს და დღეიდან აი ეს ხმა საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში დარჩება, აქ დაიდებს ბინას და ხო ჩვენს ხმის რეჟისორს ინგა გურგენაძეს ჩაგვირთეს ახლა ქალბატონ ლატავრას ხმა.
მარტოდაცულნე ერთასო საზოგადოება. ჩემო ერთასო მაყურებელო. მინდა უპირველესად უგრძნესი მადლობა მოგახსენოთ თქვენ დღევანდელ საღამოზე მოწვენებისთვის. მინდა უგრძნესი მადლობა მოახსენო კულტურის სამინისტროს, ფილარმონიის დირექციას, თეატრალურ საზოგადოების დირექციას, ქართულ ხალხო ქორეოგრაფიაში ჩემი მოგზაურობის შრომის ესოდენ დიდი დაფასებისათვის. არ მინდა დავივიწყო ის დიდი ღვაწლი ჩემი პედაგოგებისა, რომელთაც დიდი ამაგი მიუძღვეთ ჩემს პროფესიულ საოცრებებში. ესენი არიან ბატონი ანტონ ჩიხლაძე, ბატონი რომან ჭოხონელიძე, ბატონი გიორგი დარახველიძე და აკადემიური ანსამბლის ხელმძღვანელები. მინდა წინასწარ უგრძნესი მადლობა გადაუხადო ამ საღამოზე გამომწვევ ყველა კოლექტივის წარმომადგენლებს და ინდივიდუალურ შემსრულებს. ალბათ დამეთანხმებით, რომ დღევანდელი საღამო ჩვენთვის მეტად სასიხარულო და ამაღელვებელია. სასიხარულოა იმდენად, რამდენად მე საშუალება მომეცა კიდევ ერთხელ შევხვდე მაყურებელს, რომელიც ყოველთვის გულისხმიერად გეხმაურება ჩემს ყოველ გამოჩენას სცენაზე. სამწუხაროა იმდენად, რამდენადაც ხანგრძლივი სცენური სიცოცხლე საღამოზე წარსასწის ალბათ მიუწვდებელი ოცნებაა და ამ შემთხვევაში არც ნევარ გამონაკლისი. ქართულმა ქორეოგრაფიამ სამართლიანად შეიძლება ითქვა საგადებური ანსამბლის თაოსნობით მსოფლიოს ხალხებს დაუმტკიცა და უჩვენა, რომ ქართული ცეკვა თავის ფორმით და სიმაღლით ეს ამაღლებული რელიეფურია, რომელიც თავისი იდეალით ზოგად საგაძლიერო იდეებს ემსახურება. ქართული ცეკვების მკაფიო სიუჟეტურ ხაზს ახასიათებს თავისი ექსპოზიცია, პლანზი, პლანზის გახსნა, კულმინაცია, დასასრული, რომლის საბოლოოდება ასიერთი ყარული აბანაღლებს. ამიტომ მე და ჩემი თაობის წარმომადგენლები ბედნიერად ვთვლის თავს, რომ ჩვენ საშუალება მოგვეცა მსოფლიოს ხალხებს უჩვენოთ ასეთი ამაღლებული ეტაკი მიჯნურობის ცეკვები, ასეთი ამაღლებული რაინდების მდიდარი გმირული წარსულის ცეკვები, უჩვენოთ ასეთი ამაღლებული სრულყოფილ ფორმამდე აყვანილი ქართული ხალხური ქორეოგრაფიული სანახაობა. ზემოზე გასვლის წინ ბუნებრივია ძალიან ძველა. ისეთი გრძნობა მეუფლება, რომ მეტად საპასუხებლო. თუნდაც საქმე რო საქმის ჩასაგენად მივდივარ, მოხომ მაყურებელს უნდა უჩვენო და მაყურებლის დონემდე დავიბანო ჩემი და ჩემი ქორეოგრაფის ჩანაფიქრი, ჩემი განცდა და დამოკიდებულება ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის მიმართ. როდესაც ყოველივე ამას ვერ შევძლებ, მაშინ დაღლილობის გრძნობა მეუფლება, ხოლო ყოველი წარსადება ძალას მაყიდს შემდგომი მუშაობისათვის. ბუნებრივია დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული სურვილები მას მომავალი თაობის მიმართ. მე მინდა, რომ მათ უთხრა ჯერ მათი, მინდა უთხრა, რომ მათ ღირსეულად უნდა ატარონ ის ესტაფეტა, რომელიც იმ ღირსეულმა სახელგანთქმულმა მოცეკვლემ გადასცეს მან, რომლებიც არიან ვილი გვარამაძე, ნინო რამიშვილი, მონა ბუნია, ლოლა თათეიშვილი და სხვანი. მინდა მომავალ მოცეკვლეს უსურვო, რომ თავისი საქმე, თავისი საქმიანობა ფანატიურად უყარდეს და მისი ყოველდღიური საქმიანობა იყოს შემოქმედებითი. ესე იგი, დაისახოს რთული პრობლემები და გადალახოს ისინი. ვერწმუნეთ, მის განმეგებული სიამოვნება ბედნიერებაა. ხშირად მეკითხებიან, მივახწიეთ თუ არა ქორეოგრაფიაში რაღაც გარკვეულ დონეს, წყალობთ თუ არა ბედი ქორეოგრაფიაში. ცოტას ვერ დავიდეთ და ვერ ვიწყურო მარა, მაგრამ ყოველი ახალი რეპეტიცია, ჩატარებული აკადემიური ანსამბლის ხელმძღვანელობისთვის დამახასიათებელი ნათვის რაღაც განსაკუთრებული უჩვეულო იმპროვიზორებული მანერით მახარებს და ნაწუხებს ერთდროულად. კიდევ რამდენი რამ დარჩენილ ქცევარ.
აი, ეს არის შესანიშნავი. ძალიან საინტერესო ჩანაწერია და ეხლა თუ შეიძლება ბატონოვან ვერსია.
ძალიან ძალიან.
ლატავრა რო ყვებოდა მის პედაგოგზე და ეს ცნობილი პედაგოგი იყო ბატონი ანტონ ჩიხლაძე. ეს მაშინ პიორთა სასახლეში დაიწყო ლატავრა ცეკვის სწავლა. მე მის არქივში წავაწყი კიდევ ერთ ლატავრას ჩანაწერს, სადაც ეს ანტონ ჩიხლაძეზე ლაპარაკობს თავის ცეკვის მასალებელზე. საუბრობს თუ როგორი პედაგოგი იყო ის და მისი გაკვეთილები როგორ გავდა ლეგენდარული ამერიკელი მოცეკვავის აისედორო დუნკანის გაკვეთილებს. აისედორო დუნკანი, რომელიც თავის აღსაზრდელებს ასე ეუბნებოდა: მე თქვენ ცეკვას არ გასწავლეთ, მინდა გასწავლოთ ფრენა, ისე როგორც დაფრენავენ ჩიტები. მინდა ისეთი ელასტიურები და მოქნილები იყოთ, როგორც ირწევიან ნორჩი ყლორტები ქარში. მინდა ისე გიხაროდეთ, როგორც პეპელა შეხარის მაისის დილას. და ვისაც ლატავრას მიერ შესრულებული ცეკვები უნახავს, დამეთანხმები, რომ ყველა ეს სიტყვა, რაც მე ვახცენე, ზემოთ აღნიშნე მის განუმეორებელ მოძრაობებში იყო ჩადებული. აი, ეს არის ჩვენი დიდი მოცეკვავე ლატავრა ფოჩენ და მე ერთი კიდე რო არ დამოვიწეს, მინდა თორსა ფრიდონსა მის დუეტზეა საუბარი, ლატავრას დუეტზე თავკა ქართულში, ესეც ძალიან ცნობილი იოსებ ნონეშვილმა, როცა ვენაში იყო ანსამბლი ბოხუთი დარახველიძის ხელმძღვანელობით, ესეც უბრწყინვალესი ანსამბლი იყო მაშინ ახალგაზრდული და ძალიან ბევრი ტალანტი ცეკვავდა იქ, რომლებიც მერე სუხიშვილების ანსამბლში მოვიდნენ და შეავსეს ეს აკადემიური ანსამბლი. იქ ფურორი მოახდინა ამ ანსამბლმა, დაიმსახურეს ოქროს მედლები და ლაურეატის წოდება და იოსებ ნონეშვილმა განშეფრებულმა მთლიანად ამ ცეკვებით და განსაკუთრებით ამ ცეკვა ქართულით ბრწყინვალე ლექსი უძღვნა ფრიდონს და ლატავრას. სათაურით: ვენის ტყეში ქართველები ცეკვავენ, ვენის ტყეში, ვენის ცისფერ ტყეში, მოგოგმანოს გოგნი, გოგნი გოგონა, მოაქვს მთელი საქართველოს ეშხი და გოგონას თვალთა ჭია გოგონა ლამის ცეცხლად აბრიალდეს ქარში.
გარჩეულებრივია. აი მსმენელია ხაზე. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა ბატონებო.
მოგესალმებით.
ბატონო ივანე, ამ გადაცემისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
აი ხარეთ.
ეხა ჩვენ ერთი ასაკის ხალხნი ვართ და მეც აი ხმამი კანკალებს და ყელში ბურთი მაქვს გაჭრილი. ჩვენ ვიცით რა ვლაპარაკობთ დღეს. ჩვენ ვიცით რა მოხდა. ვიცით ვინ იყო ფოჩიანი, ვიცით ვინ იყო სუხიშვილი, ვინ იყო რამიშვილი და რა იყო აკადემიური ანსამბლი. დღეს მე ვთვლი, არ ვიცი თუ გინდა დამსაჯონ ამისთვის, რომ აკადემიური ანსამბლი გადაკეთა კორდებალეტად. მე ამის ყურება არ შემიძლია. ამ კოსტუმების, ამ ხეირო ცეკვების, ამ ფერების, ამ ხტუნაობის, ამის ყურება ჩემთვის შეუძლებელია, აუტანელია პირდაპირ, მაგრამ ერთი რამე მაოცებს, იცით? ხო არის ჩანაწერი, ხო არსებობს ის ძველი შესანიშნავი მათი გამოსვლები.
კი, ფილმებია შექმნილი ამ ანსამბლის გამოსვლები.
ჩვენო თანამედროვე ახალგაზრდებს წარმოდგენა რო არ აქვთ და როგორ ეკამათებიან ბატონებო? აჩვენონ სად ვის მიმართოთ, ვის უთხრათ, რომ ხშირად აჩვენონ და თვითონ მოახდინონ შედარება ბატონო, რა იყო და რა გვაქვს დღეს. მე პირილით აი ცხრემლებით უყურებდი ხოლმე რომ ჩამოვიდოდნენ და ჩამოიტანდნენ იქიდან. მე არ ვიცი რომელი ქართველი უნდა იყოს, რომ ამას გულარხეინად და უცხრემლოთ უყუროს და ვაჩვენოთ ხშირად, არ შეიძლება ხალხო ესა?
შეიძლება, რა საგურელია.
უნდა იცოდეს დღევანდელ ახალგაზრდობა, რას მივტირი ვართ ჩვენ. რა იყო ეს ანსამბლი და რა გვაქვს დღეს? კანკანიღა დარჩათ საცეკვაოდ, მეტი აღარაფერი ამათ რა.
დიდი მადლობა
თქვენ ბატონო ვანო, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რასაკვირველია. ბეორამეში შეიძლება ჩვენს ფელს დავეთანხმოთ. რა თქმა უნდა, როგორც აღინიშნა დღეს, ეს ოქროსხანა იყო ამ ანსამბლის. ჩვენ და საბედნიეროდ გასტროლებზე დაყვებოდა ამ ანსამბლს კინოსტუდიის რეჟისორები, მაგალითად გიორგი ასათიანის მიერ გადაღებული
კინოვალე კინოდოკუმენტალისტი, ძალიან ბევრი ისტორიული
ფილმი. ესეთი გადაღებები ხო არ იყო როგორც ეხლა?
ხო, რასაკვირველი, ახლა ახალი ტექნიკა რო ქონოდა.
ის საწყალი ასათიანი ხან ერთ ლოჟაში იყო, ხან კარბოდა ზემოთ, ხან იქ ერთი აპარატი ჰქონდა, როცა ჩვენი კონცერტი მიდიოდა, იმის ხმა გესმოდა.
აი აპარატი.
რამის დოლის ხმას ფარავდა.
აბა ფარავდა. აი რა უნდა აიგეთებია იმას. ის რაც იქ იყო წარმატება, იმის ნახევრის ნახევარი.
რაც გაკეთდა, სწორია, ვეთანხმები იმ ქალბატონს, ვინც დარეკა და ხშირად უნდა იყოს ეკრანზე, რომ ისტორია არ დაიკარგოს.
მე ხშირად მიხდება ხოლმე არქივებში, ქეკვათ, გადაცემისთვის თუ სხვა საქმისთვის, არა მარტო მოცეკვავებზე, საერთოდ აი ცნობილი ხალხის გამოსულები, მათი პორტრეტები აღარ არის. აი თვეში ერთხელ მაინც უნდა იყოს გახსენება, არა მარტო ინდივიდების და პიროვნებების, იმ კოლექტივების, რომელთაც ეპოქა შექმნეს. სუხიშვილის და რამიშვილის ასამბლე ხო შექმნა ეპოქა და პირველი იყო, ვინც გაიტანა მართლა ქართული სული და ქართული კულტურა გარეთ.
ბატონო ვანო, ეხლა ის რა არ გამოგვივიდეს სუხიშვილების ანსამბლის გარდა, მე ვამბობ სუხიშვილების ანსამბლ ნინო რამიშვილისა და ილიკო სუხიშვილის ანსამბლს დიდი ღვაწლი აქვს, მაგრამ ჩვენ ხვალ წყინვალე ანსამბლები გავს, სიმღერისათვის ანსამბლი, ჩვენ ხვალ ანსამბლი რუსთავი, რომელსაც უდიდესი ისტორია აქვს. ამაზე შეიძლება მარტო სუხიშვილებს და კიდე არიან ანსამბლები.
ხო, რასაკვირველია, არა, ამ შემთხვევაში
ქორეოგრაფები, რომლებმაც მოიტანეს დღევანდლამდე ეს ამაღლებული ქართული ძაღლი და უდიდესი ღვაწლი აქვს. ამ ორი დიდი ხელოვანის გარდა, ქალბატონ ნინოს და ბატონ ილიკოს გარდა, არის ჯანო ბაგრატიონი, არის დავით ჯავრიშვილი, არის ბუხუტი დარახველი და ენვერ ხაბაძე, გიორგი სალუქვაძე და კიდე, რომლებმაც სპექტაკლები შექმნეს ქართული. ფრიდოს უყარს ეს გამოთქვა, ქართული სპექტაკლები შექმნეს, ქართულად ცეკვავდნენ და იყო სულიერება ქართული. აი ეს გვინდა ჩვენ. და ვერავინერი გაგვაჩერებს, ვერც ფრიდოს, ვიც ქართველია, უნდა გაუბრწყილოთ ბატონო ერეკლე. ხომ არ თალიან? ქართულ ცეკვაში თუ დაიკარგა ქართული სული, ის არაფრად არ ეღირება. და ამას უნდა განვითარდეს, კი ბატონო, არავინ არ არის იმის წინააღმდეგი, რომ განვითარდეს. სუხიშვილმა და რამიშვილმა კლასიკამდე აიყვანეს ქართული ზოგადად, კლასიკა ის კი არ გახადეს, მაგრამ ისე ქართულად დარჩა, მაგრამ კლასიკა იყო და აკადემია იყო და გვინდა, ჩვენ გვინდა, ყველას გვინდა და უნდა უნდოდეს, რომ ეს დარჩეს ქართული ცეკვები და ამაღლებული იყოს ყოველთვის.
ბატონო თენგის, მერც დავამატებდი ამ თქვენ თქმულს, რომ ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს განსწავლულობა, მე პედაგოგიურ ქორეოგრაფიულ ხელოვნებას გულისხმობ, ვერ შექმნიდა იმის წინაპირობას, აი რაც უკვე ამ ანსამბლის ამ დიდი წარმატებით დაგვირგვინდა. ყოფა იყო სხვაგვარ იმაში. სულს სხვა ფასეულობები ასაზრდოებდა ჩვენსას. ეხლა თავისთავად დასამალი არ არის და ყველას კარგად მოგვეხსენება. ცეკვა საქართველოში სრულდებოდა რიტუალის დონეზე. Ну, ძირითადად სვანები ეხლა დღეს ასაულის დღეებში ცეკვავდნენ და აი სწორედ იმ ილეთებში იყო ჩადებული ის საიდუმლო მოძრაობები, რომელიც მას ამ რიტუალთან, რწმენასთან, უფალთან, ადამიანთან აკავშირებდა. შემდგომ მოხდა ამის სატანა უკვე სცენაზე. ეს იყო ურთულესი პროცესი და მართლაც უნდა ითქვას ჩვენ დასასახელოდ. შევძელით ეს ისე, ну აქ მთელი თაობები იღებდნენ მონაწილეობას, ეხლა თქვენი ანსამბლი, ბატონი ილიკო სუხიშვილი, ქალბატონი ნინო რამიშვილი, ჯანო ბაგრატიონი, ბუხუტი დარახველიძე და სხვები უამრავი ვეღარც ჩამოუთვლი მე მათ და მოხდა ამის სცენაზე ატანა. ესე იგი, რა იყო იქ? ეს ილეთები ცალკე, ეს განუმეორებელი სილამაზე, მაგრამ თავისი დანიშნულება არ ჰქონდა დაკარგული ცეკვას. რაღაც აი თუნდაც თქვენ რო ბრძანეთ, როდესაც ესე იგი ქალბატონი ლატავრა მართლაც ამ ფარზე რო ჩაივლიდაო, არა, მე იმ მომენტში უკვე სხვა ხედვა მეხსნებოდა. რა არის ეს სხვა ხედვა? ეს არის ის, რომ ესე იგი არ არის გაწყვეტილი ჩვენი კავშირი იმ ფესვთან, რითაც ჩვენ ვიკვებები. დღეს ეს გაწყდა ბატონო თენკის. ამიტომ მე მაინც მიმაჩნია მიზეზი ამ ყველაფრისა, ჩვენი ყოფა და სინამდვილეა. ეხლა რა არის? თქვენ როდესაც
ბატონო ერეკლე, სმენელი ახაზე შემოუშვათ და განვაგრძელოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
არ შემეძლო ამერიკა, მე ცეკვაზე ვერაფერს ვიკნი, ბატონ ფიტონზე უკეთესად, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ თუ დაიჩაგრა ლატავრა პოჭიანი, დაიჩაგრა ეროვნული მოძრაობის თანაგრძნობის გამო, მას შემდეგ რაც ეროვნული მთავრობა დამარცხდა და სათავეში ისევ დაბრუნდა შევარდნაძე, იმის ყოფა გაუარესდა ბევრად და ძალიან მებრალებოდა იმ პერიოდში და ქართველი ხალხი მას ამ მხრიდანაც უნდა იცნობდეს და უნდა მადლობას ეუბნებოდეს. იგი იყო მშვენიერი, ერთი სიტყვა საკმარისი, მშვენიერი ქალი, მშვენიერი მოცეკვავე, მშვენიერი სამშობლოს მოცვლა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო.
ხოდა ბატონო თენკის, დავასრულებდი მაშინ მე რომ ესე იგი აი ეს იყო შენარჩუნებული იმ დროს და დაიკარგა დღეს. კერძოდ რა, მე არა მგონი ახლა ბატონო ფრიდონ ან ბატონო თენკის, როცა თქვენ ცეკვავდით, თქვენი ცეკვა აგებული ყოფილიყო იმაზე, როგორ მოგეწონებინათ თავი მაყურებლისთვის. საერთოდ აღარ ფიქრობდით. ესე იგი, თქვენი მომენტში იმით საზრდოობდით, იმით სუნთქავდით და იმით ცოცხლობდით. დღეს უკვე აქცენტი ამაზეა გადატანილი, ეფექტზე. როგორ შეიძლება მოაწონო აგერ უცხოეთში მაგალითად მაყურებელს? ნუ ახლა მე ხშირად მითქვამს ეს, რომ მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის ეს. ეს არის ზოგად საკაცობრიო მთელი დედამიწის პრობლემა და სამწუხაროდ რა წამოვიდა წინაპლანზე? ეფექტი და ის, რაც ადამიანს უფრო აბზრიალებს და ხტუნავებს. ხო და აი იმ დროს რაც ხდებოდა თვითონ ჯერ სხვათა შორის ქალბატონი ნინოს და ილიკოს შემდგომაც, ბატონი თენგიზი გარკვეული წლების მანძილზე კარგად უძღვებოდა, ძალიან კარგად.
მე კი ბატონო. ხო,
ერთი მინდა ბატონ ერეკლეს გავსე პასუხი. ქალბატონმა ნინომ და ბატონმა ილიკომ აი ეს ეფექტები შექმნეს და ის სულიერებაც დატოვეს. ის ხასიათებიც დარჩა და იცით როგორი მოცკვეები იყვნენ, აი ფინავდნენ, ტრუკებს აკეთებდნენ, ეს დანამატია ქართულ ცეკვაში, ტრუკები და ისიც იყო შენარჩუნებული. ის იყო ეფექტი კონცერტის, მაგრამ ის ტრადიციები, რომელიც ქართულ ცეკვას ახასიათებს, ისიც იყო. აი ეს არის, ეს არის
ქართული ეფექტი იყო ის, ბატონო ფრიდო. ბატონო, ქართულ სულზე დამკნილი ეფექტი.
ბატონო ერეკლე, აი სამწუხაროდ ჩვენთვის გამკვლელი დრო იწურება ბატონმა თენგიზ უთმელიძე. შესანიშნავი ლექსი უძღვნა ქალბატონ ლატავრას. მე მინდა ბატონმა თენგიზმა წაგვიკითხოს ეს ლექსი და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც ჩვენთვის უსაყვარლეს ადამიანს, უსაყვარლეს ხელოვანს ქალბატონ ლატავრო ფოჩიანს მიუძღვნა. გადაცემას უძღვებოდი ივანე ჯაფარიძე, სარაის ორკულთან მუშაობდა ინგა გურგენაძე. მე მომავალ შაბათამდე დაგემშვიდობებით და ბოლო სიტყვა ბატონ თენგის თავის ლექსით.
დიდი მადლობა ბატონო, ანუ ეგ არ უამრავმა პოეტმა, აგერ ბატონმა ერეკლემ შესანიშნავი ლექსი არამარტო ლატავრა, ძალიან ბევრ მოცეკვავეს უძღნა. ხო და მე გავბედე რაღაც პატარა ლექსი, ეს ფოტოს წაუმწვარე მე. ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს ლატავრაზე გადაღებული, როგორც ცეკვა ქართულში ფრიდონთან და დიდი ცალკე. და ერთი ფოტო განსაკუთრებით თვითონ უყარდა ლატავრას, აი ეს გაშლილი ხელი თვითონ მიფრინავს და აი ამ ფოტოს მივაწერე ეს, სადაც ძალიან ბევრჯერ დაიბეჭდა. ლატავრას ქროლვა ჰაეროვანი, როკვის გვირგვინი ჩვენი ქართული, მადლით ცხებული ერის ხატება გასაოცარი და შემართული. მშვენიერების შორს მოსაფენად დედოფლურ ეშხით ცეკვავს ლატავრა, ქართული გენი, ქართული სული, მსოფლიოს გზებზე კდემით ატარა.
Yeah.